Sede. Ja sakam, ka te drošības komitejas sēdi pēc ilga pārtraukuma, tā teiksim. Šodien mums darba kārtībā ir četri jautājumi, divi ir piebalsojumi. Un no manas puses ir priekšlikums, tad piebalsojumu trešo un ceturto jautājumu iekļaut drošības komitejas sēdi darba kārtībā. Un ceturto jautājumu izskatīt kā trešo. Tā, labi, aicinu sākt balsošanu par šo te priekšlikumu. Tā, balsojam. Tā, balsojuma rezultāts. Pagaidām. Balsojuma rezultāts par 4, priekšlikums atbalstīts. Līdz ar to, tagad balsojam par kopēju darba kārtību. Jā. Tā, balsojuma rezultāts par 4, darba kārtība ir pieņemta. Un pārējiem pie otrā jautājuma, tas ir pašvaldības policijas saskaita par maija mēnesi. Jā. Labrīt, Māris, sen neesi redzēts. Jā, cik es saprotu, gan viena atskata par maija mēnesi, gan arī atskata par jūniju, jo šobrīd jau ir jūlija mēnesis. Jā. Nu, tad dodu vārdu. Jā, klausamies, kas notika mums novadā.
Jā, nu, tad laikam tāds, kas uzreiz iekrīt acīs, ir tas, ka izsaukuma īpatsvars ir būtiski pieaudzis, un tas izskaidrojums ar to, ka mums gan maija mēnesī, gan jūnijā ir, nu, iestājies siltāks laiks, arī brīvdienas un vispārējais. Līdz ar to arī šis ir tāds periods, kad nu, mūsu tā darbība ir visai aktīva. Un nu, arī kā teiksim, tāds arī šo darbu tāds apliecinājums ir tas, ka arī nu, teiksim, tādi nozīmīgie notikumi arī šajos mēnešos ir ar tādu varbūt izteiktu, nu, teiksim, tādu piegašu, kad notiek kaut kas tāds nopietnāks parasti nekā teiksim, mēnešos, kad šīs laiks ir tāds mierīgāks. Un arī nu, pēc tiem notikumiem var redzēt, ka diezgan liels tāds īpatsvars. Es varbūt uzreiz pa diviem mēnešiem mēģināšu, teiksim, tā, tad mums ir diezgan tās paliels īpatsvars attiecībā uz tiem vadītājiem, kas ir braukuši stiprā reibumā. Nu, kā piemērs, mums tur ir gan tas Dodge vadītājs, kuram bija 5 promils, un šis bija jau tā kā otrais gadījums, burtiski pāris nedēļu laikā, kad viņš bija tā kā notverts. Un principā tāpat maiņa arī faktiski viņa arī pamanīja, zināja, ka, teiksim, viņam iepriekš jau bija tā kā braukšana dzērumā un tiesības bija atņemts, ieraudzīja atkal, un faktiski, nu, tad jā, kad pārbūdīja, ka viņam ir tik liels promiļu daudzums, tad tie jāatzīst, ka šīs notikumas ir radīt tādu zinām rezonansu un principā šis cilvēks arī šobrīd, cik es sapratu, atrodas arī ar brīvības atņemšanu saistītā iestādē un teiksim tā, nu, šis varbūt tāds arī tāds, kā lai pateikt, nu tāds no drošības viedokļa tāds pozitīvs iznākums, nu ja cilvēks tik īsā laikā brauc tik stiprā valko reibumā, tad arī cits iestādes, tā skaitā arī prokuratūra un tiesa, tā kā to novērtē un piemēro ar brīvi, nu, teiksim tā, ar brīvs atņemšanu saistīto, nu, šobrīd nevis sodu, bet pirms tiesa viņam piemēros kaut kā citu sodu, tad viņš tā kā neapdraud arī vispārējos. Tad mums arī citi notikumi, gan tas arī golfs, kurš arī ar 5 promilēm, tur mums vairākas dienas ir dzērs, un te ļoti labi nostrādāja video novērošana, kur darbinieki tā kā monitorēja to situāciju, vairākas reizes, protams, mēģināja cilvēku atrunāt, un teiksim, lai viņš, kas saka, nāk pie prāta, un tā kā pārstāja dzert mašīnā, respektīvi, jā, bet, nu, Četras dienas viņš tur dzīvojās, un kaut kādā brīdī, nu, teiksim, tā izdomāja arī braukt. Un te tik tiešām tā video sistēma, kas bija uzstādīta tur apkārt, tā kā ļoti labi nostrādāja, darbinieku operatīvi ļoti izbrauc un apturēja, un tur arī vadītājiem uzrādīja ap 5 promilēm. Tā kā, nu, tāds pašnāvnieks, nu, teiksim, tā uz ceļa jau, nu, pats būtu ciets, bet tikpat labi arī varēja paķert kādu citu līdzi arī. Tas arī tāds, nu, teiksim tā, gadījums, kas, nu, pie tiem lieliem sodiem, kas šobrīd ir par braukšanu reibumā, tik un tā cilvēki turpina to darīt un diezgan tādā brutālā veidā. Tad, nu, jau jūnijā mums tur bija viens Krievijas federācijas pilsonis, kurš tā kā arī tur bija gan stiprā reibumā, gan tur ar sievu sakašķējās, tur bija viņam, tur, man liekas, kaut kāda, teiksim, iesbojājuma un vispārējais, tur gan viņš bija ļoti agresīvs uzbrucis arī darbiniekiem, tur pielietojam gan teizer, gan vispārējo, bet arī šajā gadījumā, tad jā, gan stiprs reibums, gan uzbrukums policijas darbiniekam, un principā, teiksim, arī bija aizturēts, un teiksim tā, nu, šajā gadījumā nodots valsts policijas rīcībā, kur principā jau tur atkal kārtējas process, un tā kā, nu, jā, piemēros kaut kādu sodu. Kas vēl tāds varbūt nozīmīgs ir tas, ka visu šos mēnesi cevišķi jūnijā, ja mēs tā, teiksim, skatāmies, tad ļoti daudz mums pasākumi, un šis ir vēl viens tāds izaicinājums, jo tad pasākumi ir, teiksim, nu, gan izvēl katru nedēļu, gan velo maratonu, gan novadsvētki, gan koncerti, gan, teiksim, izstādes, gan, nu, diezgan aktīvais periods arī attiecībā sabiedrisko dzīvi, un principā, nu, visur esam iesaistīti, līdz ar to arī šīs ir arī tāds laika posms, kad darbinieki, tā kā, nu, strādā tādā pastiprinātā režīmā. Nu, uzraudzījām arī ūdens tilpnes, tad arī skatījāmies, kā tā situācija attīstās, un kas vēl varbūt arī kā pozitīvā tāda ziņa, laikam, par ko es neesmu stāstījis, mums ir vakar atnākuši, ko parādīts, mums ir tagad šobrīd tādi droni, tad ar tā kā papildus tādiem bodykitiem. Tā labā ziņa ir tā, ka visu to esam iegādājušies dzīvju projekta ietvaros, un pašvaldībai ar visu darbinieku apmācību šīs projekts izmaksās 20% no visa finansējuma. Tad principā šobrīd mums ir, nu, tādi divi pilni komplekti ar droniem, ar papildus aprīkojumu, kas ļauj tā kā diezgan ilgā laika posmā veikt monitoringu, jo tur ir gan rezerves baterijas, gan ātrās uzlādes, gan teiksim, pārējie tādi, nu, teiksim, aksesuāri, kas ļauj diezgan labi, teiksim, šo situāciju, nu, teiksim, tā veikt monitoringu un atvieglot mūsu darbu. Jo, teiksim, kā mēs šobrīd skatāmies uz šo, teiksim, dronu izmantošanu, tas gan arī attiecās tam teritorijām, kur grūti piekļūt. Mēs varam šobrīd arī pēc geolokācijas noteikt tos nekustamos īpašumus, kas mums interesē, respektīvi, kas, nav, nu, kas vai nu nekopt, vai nu kaut kas notiek, vai nu, teiksim, arī tai pašā laikā arī tā malzainiecība, arī satiksmes uzraudzība. Tad principā, nu, sākam pamazām šo lietu tā kā arī ievirzīt, un tuvākajā laikā darbiniekiem būs apmācības. Un, nu, kā papildus tādā pozitīvā lieta ir, ka šobrīd tas darbinieku īpatsvars, kas varēs izmantot tos dronus, būs būtiski lielāks, un tad nu, būs arī šie droni tā kā vairākās struktūrvienībās. Pie vajadzības mēs ļoti, teiksim, operatīvi un mobili varēsim viņus izmantot, nu, kas principā jau pēc iepriekšējās pieredzes, kur tik tiešām ļoti pozitīvi varēja iesaistīt šo, teiksim, dronu izmantošanu pie ugunsgrēkiem, pie cilvēku meklēšanas un tā tālāk. Tā kā, nu, tik tiešām es pieļauju, ka, teiksim, atvieglos mūsu darbu un būs arī tam visam rezultāti. Nu, tālūk, teiksim tā, nu, pa nepilngadīgo lietu, teiksim, ir atsevišķi arī atskaits, tur arī mums tāds diezgan turpinās, es teiktu tā, ka mūsu aktivitātes dažādas, teiksim, gan lekcijas, gan arī bija nometnes, kur mēs tā kā aktīvi piedalījāmies ar lekcijām un nu, teiksim tā, izglītojam bērns, es teiktu, nu, kaut kā tā, laikam īsumā.
Jā, skaidrs, labi, Mārī, liels paldies, jā, tik tiešām mums ir pagājis daudz laika. Šī atskaita ir par diviem tādiem vasaras perioda mēnešiem, maijs, jūnijs, jā. Skatoties šajā atskaitē Excel formātā, nu, tik tiešām, nu, darbs ir apjūmīgs vispār. Es pat brīnos, kā jūs ar saviem resursiem tiekat ar to galā. Jā, bet, nu, jā, situācija, uz ko es redzu, saskatu, jā, ka tik tiešām sabiedrība kļūst, gan, cik es saprotu, gan agresīva, gan šie gadījumi, kas ir, teiksim tā, nu, tas ir visā valsts līmenī arī iet alkohola lietošanā, gan pie stūres, gan bez stūres, gan ģimeņu strīdi un vispārējais, jā. Jā, tas viss te parādās, jā, nu, tik tiešām. Nu, tas neiepriecina, jo, jā, sabiedrības kaut kādā posmā parādās nu, tādas negācijas, jā. Viņas arī iedarbojas uz pašu sabiedrību, jā, un pa sabiedrību arī kļūst nedaudz tāda nervoza, varbūt patikšu tā. Jā, man te būs pāris jautājumu. Es kaut ko laikam palaidu garam. Tie divi droni, vēlreiz, no kurienes viņi?
Tie ir droni, tad ir tāds projekts valsts atbalsta, nu, teiksim tā, valsts atbalsts zivju saimniecības nu, saglabāšanai, laikam, ja, un tās iestādes, kas realizē zivju resursu aizsardzību, tā skaitā arī pašvalstīs policija, ir tiesības piedalīties tajā projektā. Nu, es uzrakstīju projektu, pamatoju to visu, un tad zemkopības ministrija, kas šī projekta kā paraugošā iestāde, ir apstiprinājusi, Tad, un jā, un šī projekta ietvaros esam iegādājušies, nu, teiksim, pilns komplekts divus, kā es jau teicu, ar apmācību darbinieku, un principā, tad jā, nu, gada beigās rakstīšu atskaiti, un gan par rezultātiem, gan arī par finanšu līdzekļu izlietošanu, un principā, jā, bet, nu, tā labā ziņa, ka pašvaldībai, jā, tur ir kritēriji, kuriem, tā kā, nu, darbiniekam, nu, darbi, teiksim, pašvaldībai ir iespēja gan pieteikties, gan arī jāaizpild, nu, mēs, teiksim, tā, ejam, gan izpildīsim, gan teiksim, kvalificējamies visam, un līdz ar to arī to projektu arī piešķir.
Nu, jā, tad, cik es saprotu, jūs iepirkāt viņus, jā?
Jā, mēs jau, man uz galda jau stāv, viss vakar es atnācu viņu kā reiz mums, jā.
Aptuvena cena kāda?
Tad viena drona cena 1000 ar visu komplektu laikam 1300 ar kapēkām, nu, plus kartas, plus vispārējais, tā kā, nu, un apmācība divi droni, nu, tad kopējā projekta izmaksas varētu būt. Es tagad tā varu precīzi, protam, pateikt, bet, nu, varētu būt kaut kā, laikam, kaut kā 3,5-4 tūkstoši.
Tas jūs to veicat savu budžetu ietvaros, tas ir pašvaldības nebūs nepieciešams.
Nu, projekta no pašvaldības ir tikai 20%. Nu, respektīvi, tad, ja mēs skatāmies, ka tas ir projekts uz 4000, tad no pašvaldības ir 800 eiro, ko mēs jau šī budžeta grozījuma ietvaros esam ietāmējuši, respektīvi, bet pārējo mums tiek atmaksās projekts.
Nu, skaidrs, jā. Jā, es redzu, tad darbs notiek visās frontēs. Kā šobrīd situācija, nu, ņemot vērā to, ka tagad peldās visur, mēs dzirdam ļoti lielus nelaimes gadījumus citos novados, kur pa 5 cilvēki noslīkst vienā momentā, vienā brīdī, vienā vietā. Kā mums jūs kaut kā monitorēt šito situāciju pa Daugavu tur un pa ezeriem mūsu?
Nu, jā, kā es jau teicu, teiksim, skaidrs, ka tur, kur ir iespēja, mēs mēģinām veikt to monitoringu ar laivu, un nu, tā ir varbūt tā, es teiktu, nav tā prioritārā puse, jo skaidrs, ka peldvietas ir tas, ko mēs šobrīd diezgan aktīvi esam iekļaujuši patvēlēšanas maršrutos, Un kur tā, nu, teiksim, ir gan izsaukumi, kad konflikta situācijas, ir gan ir kaut kādi gadījumi, kad kaut ko izdimulē vai ne vēl kaut kas skaits, ka nu, šī ir tā vieta, kur cilvēki tagad pulcējās diezgan tā aktīvi. Bet, nu, es ceru, ka mums arī attiecībā par video novērošanu ir tāda kā darba grupa, un principā es ceru, ka, teiksim, arī puš no IT joms, kas jau apsikoja tur, teiksim, objekts un vispārējo, arī atrisinās to jautājumu, kas skar kameru izvietošanu. Šobrīd tāds aktuālākā vieta ir Baloža pludmala, Titugas ezera vienā pusē, tur tīri tehniski, cik es sapratu, varēs izvietot, un kaut kā mēs arī tuvākajā laikā arī šo jautājumu atrisināsim.
Paskat, jā. Man ir tāds vēl jautājums. Saistībā ar atskurptuvju veidošanu, kāda tur ir informācija un kā citur vietu tas notiek. Un, jo es, ja es nemaldos, mums ir tagad pat ar likumu tas noteikts.
Jā, mums ir noteikts ar likumu un jā, es biju vairākās tur sanāks, mēs arī nu, apmēram, lai saprast, kā mēs varam šo problēmu atrisināt pie sevis. Un tad nu šeit es gan, teiksim, runāju ar Rīgu, gan runāju, teiksim, ar pierīgas pašvaldībām. Un, manuprāt, teiksim tā, kāds novads, protams, risin to situāciju pēc sava, kā piemērs, pieņemsim, Ogre, kas, nu, kur mēs tā kā pirms kādu laiku esam bijuši Ikšķilē, tad būvē paši savu atkurtuvi, un viņi arī, principā, kaut kā tuvākajā laikā jūlijā, augustā viņam būs atklāšana. Un brauksim noteikti ciemos kaut vai tā iemesla dēļ, kad apskatīties, kā viņam tur viss ir noticis, kāds ir izmaks. Nu, kaut gan jau šobrīd es jau šo jautājumu biju tā kā jautājis, monitorējis, un principā mans viedoklis ir tāds, ka nu, īsti pašvaldībai šīs projekts, nu, manuprāt, nevisai ir vajadzīgs. Tur vairāk iemesla dēļ, gan to, ka viņš nekad tur faktiski neatpelnīsies, tas ir viens, otrs, tas ir vienmēr tāds sociāli nelabvēlīgais kontingents, kas pulcēsies noteiktās vietās, jo, nu, izmetot viņu ārā no atskurtuves, skaits, ka viņš tur pat arī ganīsies. Un iedzīvotāji arī, kas saka, neapmierinātība ar visu to situāciju, un, nu, visbeidzot arī tas, ka faktiski šobrīd ir vairāk instrumenti, kā to problēmu atrisināt. Tad mēs visticamāk varam slēgt līgumu ar to pašu Ogri, kur būs atskurtuva un kur, kas sniegs arī ārpakalpojums. Mums šobrīd ir līgums ar Sarkano krustu, kur, nu, mēs joprojām vedam cilvēkus un varam vest. Un mums kā reģionāla arī atskurtuva ir Jelgavā, tā kā arī tur mēs varam, teiksim, arī cilvēks vesti, ja nu gadījumā tur nezinu, kāda cita atskurtu ir ciet un vispārējais. Līdz ar to arī mēs šajā ziņā esam tādā labā situācijā, jo mums apkārt viss kaut kur ir atskurtos, respektīvi. Nu, pat šobrīd kādas 3-4, kur, nu, samērā netālu mēs varam cilvēks nogādāt. Tā kā, nu, vajadzība mums veidot kaut ko šeit uz vietas, pie tām izmaksām, kas šobrīd ir, nu, faktiski, manuprāt, nav lietarīga.
Nu, jā. A kā mums, teiksim, tā informācijas aprite notiek ar tām ģimenēm, ar tām ģimenēm, jā? Labi, iekrīt vīrs, nu, pārsvarot te vīrieši iekrīt, ar to alkoholu lietošanu un gan ar tiesību noņemšanu, gan ar mašīnu konfiskāciju, gan ar visām pārējām. Bet jau visur ir izskanējis, ka cietēji ir ģimene, jebkura varianta. Ja? Atstās šo situāciju novārtā. Jā, viņš ir slikts, viņš ir ciet, nu, viņš saņem sodu un tā tālāk. Bet kā tur tālāk viss tas notiek? Kā tur, teiksim, nu, ne rehabilitācija, bet, nu, viņam, teiksim, šim cilvēkam pārkāpējam, ja? Praktiski, es kaut kur arī dzirdēju tā valsts policijas to, nu, tādu kā, nu, neziņojumu, skaidrojumu, bet, nu, analīzes šīs situācijas, ka valstiskā mēroga, nu, tas ir tie simtie skaitļi, ja, kur tālāk uz robežas šķiršanās tur, nu, nepatīkamas situācijas ģimenē un ar ilgstošu ietekmi un tā. Ot kā, teiksim, kā mums novada, kāda, teiksim, pašvaldības policijas, nu, teiksim, redzējums, vai mums vajag šīs situācijas ņemt zem kaut kādas, varbūt, kontroles, jo tur var būt arī ģimenes un bērni, un ot viss tas te kompleks, ja, sākas ar vienu cilvēku, teiksim, pārkāpumu, bet tas nebeidzas, ka ot, viņš saņem sodu, visu viņš nebrauc tik ātri tur, bet turpinās sekas radītās šai situācijai.
Nu, teiksim, jā, ir pozitīvā un ir negatīvā lieta. Pozitīvā lieta ir tāda, ka mums nesen ir bijusi sanāksme valsts policijā, teiksim, nu, tādā reģiona vadības līmenī, kur bija sanākuši gan jaunizveidotais reģions, nu, kā mēs zinām, tagad valsts policijā bija liela reforma, un bišķiņ tas teritorijas sadalījums pamainījās, Un mēs mēģinājām kā reiz nodibināt to sadarbību, tā skaitā arī jautājumos, kas skar tur ģimenes vardarbību, kad, nu, teiksim, skaits, kad ir alkohols, tad visbiežāk arī ir tā vardarbība, kā mēs apmaināmies ar informāciju un ko mēs darām. Nu, ko mēs darām kā pašvaldība, ko mēs darām kā valsts policija un vispārreiz. Un tā ir tā labā ziņa, ka mēs esam vienojušies par informācijas apmaiņu, par kontroli, par to, kā mēs faktiski varam tur, teiksim, ziņot, arī uzraudzīt, ja, teiksim, tās, nu, tādas, es teiktu, ģimenes ar kaut kādu noslietu, kur tā vardarbība vai, teiksim, kaut kāds ir tāds pazīmes, kas var novest pie kaut kādām tādām lietām. Nu, tas arī, protams, kontekstā ar visiem tiem notikumiem, kas tā kā nesen ir notikuši arī saistībā ar slepkavībām un pārmērīgu alkoholu lietošanu, kad arī kaut kāds tāds smags seks iestājās. Un tas ir tā, nu, manuprāt, diezgan pozitīvi, jo tik tiešām esam nonākuši varbūt pie kaut kāda tāda kopsaucēja, un šobrīd mums tie algoritmi ir zinām, ko darīt. Tā sliktā ziņa varbūt ir tāda, ka, ja mēs skatāmies uz to iecirkni, tas ir dienvidi, jā, tā kā, kas apkalpo mūsu teritoriju, tad, nu, principā viņam ir tā, viņam dežurdaļā ir nekomplekts, viņam ar prevencijas darbinieks nav, viņam nepilngadīgo lietu darbinieks tā kā šobrīd nav, un sanāk tā, ka, principā, nu, tāda zināma prevencija vai, teiksim, tās lietas, kas jābūt, nu, zem kaut kādas tādas uzraudzības, viņam tie darbinieki, šobrīd tā kā īsti, nu tā vismaz es sapratu, īsti nav. Un, nu, tas nozīmē to, ka faktiski, zinām, daļa no tā darbus jāuzņemās mums. Nu, ko mēs faktiski šobrīd arī mēģinām darīt, nu, daram tikai, nu, ne tikai paši, bet, protams, piesaistam arī, nu, ja vajadzība ir sociālo dienestu un tos pašu valsts policijas darbinieks informējam. Tā kā tā, bet, nu, ja mēs tā skatāmies uz nākotni, nu, tā tendencija, teiksim, būs, teiksim, nekompleks tāds pats arī, saglabāsies valsts policijā, nu, kādu laiku, protams, nu, tas tā neveicinās to visu. Bet, nu, sistēma, kas šobrīd mums ir, apas, ko mēs izmantojam, ļauj mums to informāciju apkopot, ļauj arī, kas saka, nu, saprast, ja tur ir kaut kādi riski, jo mēs redzam, ka tie izsaukumi tur ir un vispārējais arī, tā kā, protams, mēs to informāciju nododam, paši arī savas kompetences ietvaros, tur mēģinām pārbaudīt viņu vispārējais, jā, bet, nu, protams, mēs būtu priecīgāki, ja arī valsts policijā šīs resursi būtu diezgan labs, bet, nu, šobrīd izskatās, ka tā gluži nav.
Nu, jā. Vēl man, pirms es došu vēl saviem kolēģiem vārdu jautājumu sadaļā, jā. Man vēl būs tāds jautājums. Nu, jā. Kā mēs zinām, prokuratūra tagad deva zaļo gaismu, nu, ne zaļo gaismu, tā nevar teikt, bet rīkojumu policijas izmeklēšanas iestādēm uzreiz par katru ziņojumu saistībā ar vardarbību ierosināt kriminālu procesus, lai noskaidrotu, nu, tos iemeslu un tā tālāk. Arī mums novada, nu, man arī tu zvanīja no Ramovas, kuri iesniedza sen jau, ziņojumus, nu, ne ziņojumus, bet iesniegumus saistībā ar konfliktiem ģimenēs, ar vardarbību. Nu, tāda, jo vardarbība ir dažāda, emocionāla, morāla, tur psiholoģiska un kas tikai nav, jā. Rupi runājot, kā tikai strīds ģimenē, uzreiz parādās vardarbība. Pieeip kura varianta, jā, tikai tad jau forma, vai tikai pielietots fiziskais spēks, vai tikai, nu, lūk, un ko es gribu pateikt, nu, ir ierosinātas. Visos iesniegumos, kas gāja no Kiekavas novada, visos iesniegumos policija ierosina kriminālu procesus. Nezinu, vai viņi tiks izbeigti vai neizbeigti, vienkārši man cilvēki tie zvana. Par vienu otru jautājumu arī mūsu bāriņtiesa ir informācija, bet viņa, nu, kā bāriņtiesa, jā, divas puses, kas sastrīdējas, katram ir sava taisnība, bet tagad jau iesaistīsies arī valsts policija. Jā, cik es, ja nemaldos, nedēļas laikā kaut kur 150 kriminālu procesu tika ierosināti. Visā Latvijā. Nu, par visiem, kas bija iesniegumi, jo pēc tā negadījuma, kad bija Iekapilī, vienkārši visi baidās bezdarbību. Jo kriminālu procesu var ierosināt, un ja tur nekāda pamata nav, tad viņi var arī izbeigt. Bet tu tad jau parādi savu darbību. Jo šobrīd bija tā, ka, nu, līdz šim brīdim, ja tur, nu, teiksim, nav kaut kādu izziņu medicīnas vai vēl kaut kādu tur liecinieku, nu, līdz ar to, un tur nav sastāva un pat neierosina. Šobrīd situācija ir krasi mainījusies. Varbūt pat traku jau, ja, jo nu, tas nozīmē to, ka uzreiz varu pateikt to, ka tas ir ģimenes uz iziešanas sliekšņi atrodas, visas tās, ļoti daudz. Nu, tas jau praktiski viss, tas ir 99%. Kā tikai, teiksim, sieva griežas pret vīru, tiesvedi, nu, tad policija, nu, praktiski tur jau, nu, tur jau, un tiek ierosināts process tāds nopietnas, jā. Tas nozīmē to, ka jau ģimenes vairs nav. Nu, palieli. Lūk, tāda man ir informācija. Vienkārši viens otrs, nu, viena otra kundze zvana vienkārši. Zvana konsultējas un kā tur tālāk. Tas tā. Nu, tas arī nav patīkams, jā, jo es kopumā mēs visi redzam situāciju valstī. Nu, neuzlabojas drošības jomā, jo drošība tikai tagad valdība sāk pievērst, nu, tikai pievērst, jā, uzmanību, ka iekšējā drošība ir nemazāk svarīgāka kā par ārējo drošību. Nu, nezinu, ja nebūs finansiālā seguma tam, jo es arī, man ir pazīstami, valsts policija strādā, nu, un tur ir tragiska situācija, pateikšu, ka ir tragiska, jā, ar visām izmeklēšanām, nav kam to darīt, zādzībām un Zādzības, jā, Mari, vispār, kā mums kaut kādas informācijas apmaiņa ar šitiem te, kā viņi, ar apsardzes kompānijām, kas nodarbos mūsu novadā?
Nu, teikšu tā, nu, mums, laikam, tāds izplatītākais ir Koblenz, teikšu, ka mums tāda aktīva, tur varbūt, informācijas apmaiņa, nu, laikam tā gluži nav, iepriekš mēs tā aktīvāk esam sadarbojušies, sevišķi tad, kad bija kaut kāds, mums atceros tur zādzības, viņi pat bija tā kā piesaistīti un arī tā kā tā sadarbība bija diezgan. Es domāju, ka pie vajadzības mums tā kā nebūtu problēmas arī atsākt, jo, nu, visi kontakti ir un vispārreiz, teiksim, mēs, nu jā, teiksim, attiecībā uz zādzībām vairāk, protams, ar valsts policiju, un mēģinām, kas saka, šobrīd ar to jauno, teiksim, pārvaldi, kas ir viņam tā dienu tā, nu, saprast to sadarbības modeli, jo, principā, nu, pagāja tikai, cik tur, principā, 3 mēneši, un kaut kā tā, lai mēs to rēģēšanas modeli, ja nu gadījumā kaut kas ir, lai mēs varētu viņu tā kā, nu, pielāgot arī tā esošai situācijai.
Nē, jo pēc viņu informācijas, kāpēc es no viņiem iegūnu, jā, tieši no problēmas drošības, viņi man apsargā māju informāciju, jā, jo arī man notika dienas laikā trauksme, 10:30 Ramovā, ja. Un kaut kāds džeks iegāja teritorijā dienas laikā, salauza durvīm rokturi, jo mēģināja atvērt. Nu, es nezinu, viņš debils, viņš neredz, ka tur video un apsardze un tā tālāk. Sabojāja man tīklu ar nazi, izgriezā, ja. Un redzot, ka Koblenz drošība tur, nu, mašīna piebrauc, pāri žogam un aizlaidāt V2 ceļu un pazuda, ja. Nu, lūk, šitādi gadījumi, bet es parunāju arī ar saviem kaimiņiem, tendence tāda, ka pa naktīm jau viņi sāk baidīties staigāt, jo var dabūt cirvi pagalvu, ar cirvi pagalvu vai vēl kaut ko tagad. Nu, cilvēki arī, tie, kas aizsargājas, ja, viņiem arī jau šita situācija šī jau sāk, nu, piegriezties, ja. Ja manu, teiksim, māju laupīja pa 12 gadiem 4 reizes, jā, tas nav patīkami. Vienu cilvēku es iesēdināju, saņēmu no viņa, viņu iesēdināju uz 3 gadiem, un saņēmu pa 45 eiro katru mēnesi, nu, ar tiesu izpildītāju tur, nu, tas kaut kur jau 12 gadi tas viss process, man arī nav pārāk patīkami, jā, lūk, bet tādu momentu ir ļoti daudz, un kaimiņi jau saka, ka tā, jā, ka jau tie zaglēni vai zagļi vai narkomāni, kas tur tagad narkomāni ir kā mums mazāk, nu, novadā, ja, nu, staigājošo, ja, par Rīgu tur pārsvarā viņi visi. Bet, nu, jau pa dienu, vienkārši visi darbā, un tad pa dienu var brīvi tur, nu, ložņāt visur kur. Nu, tas tā. Tā tīri, vat, mana saskarē. Tāpēc es man tikai jautājums uzdots, jo... Arī Koblins, viņš saka, nu ko, nu ja viņi noķer, tad viņi praktiski to cilvēku nodot valsts policijai. Ja? Viņi nevar arī tur viņu ne spīdzināt, ne vēl kaut ko tur. Nu, praktiski viņam arī rokas sasietas, ja? Tādā izpratnē. Skraidīt pakaļ viņi arī negrasās, jo viņam arī atalgojums tur ir nekāds vispār. Nu, jā, nu, visa drošība mums, ja netiks seks ar normālu finansējumu, iekšēja drošība, nu, viņa tā vot arī klibos visu laiku. Un tad pašiem iedzīvotājiem vajadzēs aizstāvēties. Kāda jums informācija saistībā ar to, ka 17 tūkstoši, jā, ir izdots rīkojums, visiem notiek ieroču, nu, kas tur ieročus, nu, tā nenotiek pārbaude, par reģistrācijā. Un ļoti daudziem tagad sāk noņemt tos ieročus. Kāda jums ir informācija?
Nu, ir tā, ka, principā, šo realizē tur tikai un vienīgi valsts policija. Viņi tur baigi mūs neiesaist pa visiem šiem jautājumiem. Nu, vienīgais, kā mēs tur iesaistamies, ja nu ir izsaukums un ir ierocis, mēs gan pēc datubās pārbaudam un principā, nu, lai tos mazināt riskus, lai nebūtu tā kā tur salaspilī, kad cilvēks bija izvilts ierocis un kad bija ģimenes konflikts. To mēs tā skatāmies. Nu, tur mums bija pāris situācijas patiesībā, kad arī valsts policija mums nav brīdinājusi, ka cilvēkam ir ierocis un tā, ka, teiksim, tie ir tādi papildus riski, ko mēs mēģinām tagad šobrīd arī nu, tā apzināt. Bet attiecībā uz pārbaudu, nu, tur tikai valsts policija, mums it kā tiesība nav, tad mēs arī tā, nu, teiksim. Ja nu gadījumā tikai viņš ir ieroču īpašnieks un viņš lieto alkoholu, tad mēs gan iesaistamies, nu, kā tā ir atbildība arī savu veidu, tā kā tad mēs uzreiz ziņojam valsts policijai, tur nu, tā kā uzsākam tos procesus un nododam viņiem.
Nu, jā. Tā kā, nu, jā, viss notiek, valstī notiek, ja mums nodarīja viss. Nevar pateikt, ka mierīgi, bet, nu. Nu, paldies, Mārija, jā, praktiski man ir ļoti daudz jautājumu, bet mēs šos jautājumus, man vajadzēs varbūt pieskriet klātienē, pārunāt, jā, tieši arī par drošību, par savus redzējumus, jo sūdzības nāk tagad no visām pusēm, bet, nu, kaut kā mēģinam to noskaidrot, kad tiek noskaidrots, nu, drusiņ, tad vieglāk cilvēkam apdvēseli paliek. Nu jā, kad nu, tu pievērs uzmanību, uzklausi, un tad jau drusciņi savādāk. Skaidrs, jā, kolēgi, kādi būtu jums jautājumi? Jo mēs kompleks izskatījām gan maiju, gan jūniju, jā. Viss ir detalizēti šajā atskaitē gan aprakstīts, gan cīpuri skaitī salikti, jā. Tas, nu, redzams, ka darbs ir nopietnas šajos mēnešos ir bijis. Kolēgi, saistībā ar, varbūt, ziņu, varbūt kādi ir jautājumi, varbūt jūsu apkaimēs kaut kas ir tāds, ko jūs gribētu uzprasīt. Arnold, Gati.
Vienīgais, ko es varu piebilst, es arī novēroju sociālajos tīklos diezgan daudz redzami visādas fotogrāfijas un ierakstus par to, ka cilvēki uztraucās par pārsvarā kaut kādiem romu tautības cilvēkiem, kas staigā pa pagalmiem. It kā piedāvā darbu, bet patiesībā fotografē pagalmu mājas, sēkas, garāžas, kaut ko. Un es varu redzēt, jā, ka cilvēki tiešām satraucās. Un ir arī kaut kādi viltus, nu tādi tā kā joku ieraksti. Bet tajā pašā laikā nu, cilvēki tiešām uztraucās aktīvi dalās un piefiksē tādus gadījumus. Un, piemēram, Baldona arī, es man liekas, formā, nu jau kaut kāds 3 esmu tāds ieraksts redzējusi. Un kas saistībā ar to, ko, nu, tā kā es sapratu, bija ieraksts, ka arī informēta pašvaldības policija šajā sakarā. Mm-hmm.
Jā, noteikti. Ja principā arī sanāk uzrunāt tos iedzīvotājs, mēs tā aicinu visos gadījumos mums ziņot, jo mēs tik tiešām braucam, pārbaudam, un ir tik, nu, lielākoties, protams, cilvēki tik tiešām meklē darbu, nu, tā kā nav nekādas indikācijas, ka viņi tur saistīti ar kaut kādu, tur, teiksim, organizēto noziedzību, ka viņi tur faktiski kaut ko okšķerē un skatās un kaut kā tā, bet tajā pašā laikā, Es varbūt atgādināšu, ka mums bija tik tiešām ļoti pozitīvā lieta, kad vienreiz pēc tāda signāla esam pārbaudījuši tā kā, nu, vīriešu, kas vienkārši bija aizdomīgi. Un izrādījās, ka viņi ir Lietuvas organizētās noziedzības pārstāvi, kas bija ieradušies Latvijā. Mums ir sava sistēma, kad mēs nu, ievadam to informāciju tādā, nu, tādā operatīvajā sistēmā, un tad mums ļoti, teiksim, tā informācija bija vajadzīga Lietuvas kolēģiem, un viņi ļoti tā pozitīvi nostrādāja, jo tur ir Nu, respektīvi, Ja viņi ieradušies un atradušies kaut kādā noteiktā teritorijā, noteiktā laikā, tas liecina par viņu tur nodomiem attiecībā uz to informāciju, kas ir pieņemsim tur citiem kolēģiem. Un, nu, šis ir tāds viens no piemēriem. Ja, tā kā mums arī bija, kad arī pārbaudījām vēl tur cilvēks, izrādījās, ka teiksim, nu, no tās vietas netālu bija arī noteicis noziegs nodarījums, viņš bija ar to saistīts. Ja, tā kā, nu, tas ir tāds, kas varbūt sākotnējā stadijā, var, nu, teiksim, neradīt kaut kādas sekas, bet ir jāsaprot, ka tā sistēma strādā operatīvā, tad jebkura aizdomīga informācija, ko darbinieki paši pamana, tad, kad mēs arī izbraucam un pārbaudam to informāciju, ir speciālais reģistrs, kur mēs to ievadam. Un tad, principā, visi pārējie tur operatīvie darbinieki un arī, teiksim, pie vajadzības arī citi dienesti var to visu, nu, teiksim, redzēt un tā kā salikt kopā ar to, kas viņiem ir. Un ja cilvēks, pieņemsim, kā, pieņemsim, šajā situācijā viņš bija noskatīts vai, teiksim, pamanīts kaut kur pie kaut kādas mājas, un mēs redzam, ka, teiksim, tā māja kaut kur pēc kaut kāda laika, teiksim, tiek apzakt vai kaut kas viņa notic, bet, protams, to visu var sasaistīt. Un, nu, arī, jā, teiksim, mēs atceramies, mums pēdējā laikā varbūt nekas tāds kliedzošs nav noticis, bet, ja mēs tā skatāmies tur gadu vai divus atpakaļ, bija mums, kad gan aplaupīt diezgan turīgi māja, kur sevis bija nozakts un tā tālāk, skaidrs, ka tie cilvēki bija noskatījuši to māju, viņi bija pētījuši, viņiem bija kaut kā, tur, teiksim, izlūkošana tāda zinām, un tad, kad ir šī informācija, ka tie cilvēki atradušies kaut kur tūmā, tad protams, visu to pēc tam izmeklēšanas ietvaros nu, tā kā noskaidrot un kāds tāds netieši pierādījums. Tā kā šī sistēma strādā Eiropā ļoti labi, šī sistēma strādā arī pie mums, tā kā es aicinu tā, nu, ja ir lieku reizi, teiksim, nekautrēties piezvanīt, un mēs vienmēr izbraucam, pārbaudam un skatāmies, jā, tā kā, bet, nu, atkal no tas puses varbūt dažreiz cilvēki pārprot, jo tik tiešām tirgo kartupeļus, nu, cik nu, mēs tur, jā, kaut ko piedāvā varbūt tik tiešām, varbūt ne tās labākās kvalitātes, teiksim, ja tur mēģina notirgot un kaut kādu kapeiktu nopelnīt, ir metāla zagļi, ja tā kā tie, kas tur kaut ko vēl kārā no žoga, teiksim, no teritorijas un tā tālāk, ir arī tie, kas meklē darbu. Ja tā kā varbūt, nu, nav tā, ka, teiksim, gluži jebkurš, kurš piedāvā kaut ko un staigā pa mājām, ir zaglis, kurš tā kā taisās apakt to māju. Tā gluži arī nav, bet katrā ziņā mēs katru tādu, nu, teiksim, informāciju pārbaudam un arī, nu, teiksim, turpmāk aicināt tikai mums ziņot un visu.
Jā, skaidrs, jā. Man tomēr, jā, jautājumi ir ļoti daudz, bet šajā mūsu sapulcē sēdē es neuzdošu, bet tomēr vēl viens tāds jautājums, varbūt viņš būs arī visiem interesants, jā. Te nedēļu atpakaļ man zvana no Ziedoņa, tur Arnolda kaimiņa, nu, Arnolds par viņiem neliekas nezinis, nu, kā vienmēr, kā attiecības starp kaimiņiem, jā. Lūk, un tā, ka Ziedonī parādījās lapsa, jā, pusdzīva tur tāda un tā tālāk, un viņa ložņā tālāk no Ziedoņa uz Katlakalnu tur iet uz to galvu, kuru, nu, mēs plānojam to skolu būvēt kādreiz 20, tur, nu, pēc gadiem 80 laikam. Lūk, un jau tā, ko mums darīt, jo tur bērni, jā, un tā lapsa nebaidās 3 metri pienāk pie bērniem, kuri tur rotaļojas, viņiem tur ir maizītas kaut kādas un tā tālāk, viņa pakert, malā noskrina, apēt i atkal lien. Un tā viņa ložņā pa visu, nezinu, pie Arnolda bieciemos viņa nebija, nezinu. Jā. Lūk, un jautā, ko mums ar to darīt? Jā? Tad es sazinājos ar mūsu pašvaldības attiecīgiem speciālistiem. Cik es saprotu no tās visas situācijas, tad nevar griezties pie medniekiem, jo šaut apdzīvotās vietās nedrīkst. Tālāk visādus slazdus tur indes pašiem arī nedrīkst, jo tur var sakaitēt arī citiem. Jā. Tad man ieteica tā vienīgais pareizais risinājums ir zvanīt uz pārtikas veterinārā dienestu, informēt, ja viņi atbrauc ar savam tur šautenam, es nezinu, kā tas skaitās, viņi iemidzina to dzīvnieku, tad pārbauda, un ja viņš ir vesels, laiš tur mežā, un ja viņš nav vesels, tad viņš arī aizmiet uz visu laiku. Nu, un jautājums, teiksim tā, jo tur vieni ieteica pašvaldības policija. Es saku, nu, pašvaldības policija, nu, nav tādu resursu tur kerstīt uz tos te dzīvniekus tur, nu, vai lapsas, jā. Jēnotas kaut kādus, kuri tur parādās, jā. Nu, teiksim, tava pieredze, Māri, un, nu, teiksim,
Jā, nu man ir tā, ka tas līgums, kas ir noslēgts ar Ulubelu šobrīd, tas līgums paredz nu, teiksim, mājas dzīvnieku. Jā, tā kā tie ir suņi un kaķi pēc būtības, kurus nu, vai nu tur sterilizē, vai nu izķer un tā tālāk. Mums ir tā pieredze, kad mēs saucam tos pašus teiksim, patversmes darbiniekus, lai nu, teiksim, dzīvnieki, kas varbūt tur slims ar trakumsārgu vai kaut kas tamlīdzīgs, jo lapsas tik tiešām, ja viņi dzīvo apdzīvotā vietā un dzīvojas par to, tad bieži vien, teiksim, nu, tās tie dzīvnieki ir slimi un pa lielam ar to viņi arī bīstami. Tad viņi var izbraukt un, nu, kā jau bija minēts, sašaut ar tranquilizatoru un, principā, tad veiktos tos izmeklējumus. Bet, nu, tas pašvaldībai kaut kāds maksas pakalpojums, protams, jā, tā kā izbraukšana vispārreiz. Te ir varbūt cita lieta, ka, teiksim, tāda lapsa noķer ļoti grūti, teiksim. Ja viņi tur vienkārši klejo, nu, tāda, kas, nu, nezinu, apdulus un tā tālāk, viņi var tik tiešām atbraukt, iemidzināt viņu, tā kā, un viss būs labi. Bet, nu, tā, sēdēt un teiksim, medīt viņu skaits, ka, nu, neviens to nedarīs. Tā kā, nu, principā, ja kāds var pieņemsim, mums bija gadījums, kad, nu, vienkārši ir teritorijā un dzīvnieks nevar izkļūt no tās teritorijas, tad viņi izbrauc, nu, iemidzina un tad viņi tur skatās tālāk, jā, teiksim, bet, nu, Nu, tā varētu būt problēma, ja, teiksim, tā labs kaut kur pa naktīm atnāk kaut ko tur, nezinu, pa miskastēm tur ložņā un kaut kā tā, tad skaits, ka, teiksim, izķert viņu arī būs problemātiski.
Tad jautājums tāds, Māri, ir vērts griezties pašvaldības policijai vai pašiem iedzīvotājiem ir jārisina, nu,
Nu, ir vērts tad, kad ir reāli, teiksim, pastāv iespēja viņu izķert. Nu, respektīvi, kad viņi tur, nezinu, ievainot vai kad viņi tur staigā pa to pagalmu, kad, nu, viņi reāli, teiksim, varbūt neskrien, kad viņi nevar aizskriet, kad viņi kaut kur tā, nu, tad var atbraukt un tas speciālists viņu izņemt. Jā, viņš atbrauks, vienkārši sašaus, viņu tā kā izņems, pārbaudīs un viss. Bet ja viņi tā kā vienkārši noziņot, ka tā labs kaut kad tur atnāk, nu, tad mēs nevaram sazināt. Nu, mēs to Ulubelu nemaz arī nesauksim. Jo mēs saucam tikai tad, ka tas dzīvnieks ir apzināts nu, konkrētā vietā un reāli viņi var izķert. Tas pats arī ar suņiem. Ja mūsu cilvēks pasaka, vienkārši tur klejo suns kaut kāds, ja, teiksim, un mēs tā kā nu, sauksim Ulubelu katru reizi, tad pašvaldībai rēķins būs tāds, ka nu, vienkārši kosmosā katru mēnesi. Tad, kad šī suns tik tiešām nu, redzams, ka viņš klejo, nu, mēs vismaz to informāciju varam pārbaudīt, un ir kaut kāds nu, tik tiešām tā taustām informācija, tad mēs saucam, un kad reāli var izķert to suni. Jo nav jāgas, teiksim, katru reizi, kad cilvēks nopublicē Facebookā vai vienkārši piezum un pasaka, man tur suns traucē, saukt Ulubelu. Ja, tā kā, jo kāds izsaukums ir nauda, protams, ja, un ja viņi neko nekonstatē, viņi tik un tā to reiķinu piestādi. Ja, tā kā, nu, mēs šīs, no šīs prakses esam atteikušies jau labu laiku, un, principā, nu, šobrīd viņi diezgan labi strādā.
Nu, skaidrs. Bet, nu, precizējuši jautājums. Tad es saprotu to, ka, teiksim, uz pārtikas veterinārijas dienestu un... Jā,
var zvanīt, vai... Var, ne, nu, uz PVD, protams, var. PVD vienkārši ir jāsaprot, ka viņam tas resurss, ja tik tiešām tā lapsa, gan jau, ka, nu, tāda, teiksim, izskatās pēc slīmes, gan jau, ka viņi varbūt izbrauks arī, jā, bet vienkārši uz to, ka tur lapsa skraida, nu, lapsas, nu, mums pa visu Latviju skraida, jā, diez vai viņi izbrauks vienkārši. Un lai viņam arī resursi ir, teiksim, tās visas lapsas tur izķert un skatīties. Tā kā, nu, ja nebūs tāds konkrēts informācijas par viņas, nu, par tās lapsas slimību vai kaut kādu izskatu, nezinu, kaut kāds video, foto, kas liecina, ka viņi ir, piemēram, slima ar trakumsārgu, jo, nu, cik es atkal zinu no pieredzes, tad tā lapsa ir tāda, teiksim, viņai tur daļai nav tas... Nu, viņi tādi izskatās, pēc ārēja izskatu var pateikt, ka lapsa iespējams ir slima ar to trakumsārgu, teiksim, viņai uzreiz tā, nu, nevis āda, bet paliek tās spalas tāds retains un ar kaut kādiem tādiem nu, plankumiem. Nu, tā kā, principā, to var noteikt. Ja, tā kā, ja tādas bildes būtu, tad es pieļauju, ka brauktu. Ja, tā kā, bet, nu, ja vienkārši informācija, tad domāju, ka nē.
Skaidrs, jā, labi, paldies. Nu, jā, kolēgi, vēl kādi jautājumi?
Par tiem slimajiem dzīvniekiem tie putnu gripas gadījumi jau nav kaut kāda reģistrēta, vai ne? To, ko runā arī, ka bija slima lapsa un vēl kaut ko es redzēju, man liekas, internetā bija ziņas.
Jā, nu, pa putnu gripu līdz, ko mums ir šeit putnu fabrika un vispārējais, mums katru gadu, tad, kad tie ir tas pavasara periods, mēs apsikojam, teiksim, privātos un skatāmies. Un, principā, tad laikam, cik es tā pareizi atceros, tad aizliegts turēt tos putnus tā kā brīvajā, nu, teiksim, tādā, nu, nevis slēgtajā telpā, bet kaut kā atvertā tipa, un to mēs arī, nu, mēģinām uzraudzīt. Bet to mums arī PVD laikam sūta kopā ar putnu fabriku, mēs te paši interesēti, lai, ka saka, mums nekas tam līdzīgs nebūtu, un, principā, tas tāds. Drīzāk šīs periods jau ir beidzies, viņš, man liekas, kaut kādā pavasarī bija, tu marts aprīlis.
Nu jā. Nu jā, ar tiem putniem gaiļiem.
Bet nu, tur patiesībā, kad bija tā gripa, tur patiesībā bija ļoti nopietni. Tur reāli, teiksim, es atceros, ka mēs dabūjām kaut kāds pārskats atpakaļ. Mēs ļoti smagi tā, mums baigās apsekošanas bija, vajadzēja tur tos privātos uzraudzīt. Un es zinu, ka, teiksim, bija diezgan tās lodzītas tādu vienu brīdi dabūjām pastrādāt. Jā,
jā labi, Elīna, paldies par jautājumiem. Tā kā vairs nevienam nav jautājumu sadaļu slēdzam pārējām pie debatēm. Kurš grib izteikties? Arnolds? Nē. Tā, viena sekundē. Jā, nu tad arī debašu sadaļu slēdzam un es iesniedzu priekšlikumu. Priekšlikums skan sekojoši pašvaldības policijas saskaitē. Par 23. Gada maija mēnesi pieņemta zināšana. Jā. Aicinu uzsākt balsošanu. Balsojuma rezultāts par 5. Priekšlikums ir atbalstīts. Pārējiem pie nākamā jautājuma, kur praktiski mēs jau arī izgājam, tātad šo te izskatījām šo jautājumu, arī tagad formāli mēs viņu noslēdzam. Jā, parī, es vienkārši gatavu priekšlikumu. Mēnesi. Tā, es iesniedzu priekšlikumu, tātad pašvaldības policijas atskaita par 23. Gada jūnija mēnesi arī pieņemtu zināšanu. Tā, aicinu uzsākt balsošanu. Tā, vēl viens balsojums.
Man kaut kas tehniski problēma, jau rasnakts par.
Jā, skaidrs, jā. Labi, tātad mēs slēdzam balsojumu un balsojuma rezultāts par 5 priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to pašvaldības policijas ziņojumu par maija un jūnija mēnesi jautājumi ir izskatīti. Nu, Marija, novēlu saulēnas dienas, mierīgākas dienas, kur iestur ar saviem visiem padotajiem, ja, un nu, darbojaties malači, malači, darba daudz.
Mums ir tā, jo mazāk tā saulainas dienas, jo mazāk tā darba, tā kā, nu, mums ir nedaudz cita apgrieztā secība, tā kā, bet
nu, lai būtu arī labu, stiprs gars darbam. Jā,
paldies.
Visu labāku, jā, jauku dienu, atā. Tā, kolēģi, nu, ko noslēdzam šo jautājumu, pārējiem pie noslēdzošā jautājuma, par privātu personas apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu. Tā, jā, ja es nemaldos, vēl pagājuši gad šī situācija tika daudzreiz skatīta drošības komitejā saistībā ar, nu es vienkārši vēsturi jums pastāstīšu, tad saistībā ar lības, teiksim tā, preču kustības transporta teritorija, jā, viņas teritorija tika izvietots konteineris, jā, kas kļuva par strīdus, teiksim, priekšmetu starp iedzīvotājiem, blakus iedzīvotājiem, daudz dzīvokļu mājas un šo te tirdzniecības centru. Beidzās ar to, nu, tur bija iesaistīti arī augstsprieguma tīkli par to izvietošanu, saskaņošanu, iesaistīta mūsu būvalde, vesela virknes iesniegumu pārsūdzību un kas tikai nebija. Lūk, un lai, cik es sapratu, novērstu šo tādu to konflikts situāciju, ja, lai nerastos, nu, nerastos kaut kādi iemesli iegansti kaut kādā veidā kaut ko tur interpretēt no Nu, ne visu iedzīvotāju puses, bet konkrētu iedzīvotāju puses. Ja. Tirdzniecības centrs pieņēma lēmumu un izbūvēja žogu gar savu teritoriju, jā, savā teritorijā, pateiksim tā, lai pirmkārt nodrošinātu to pašu iedzīvotāju drošību, lai viņi neietu tajā zonā, kur notiek iekraušanas, izkraušanas darbi, kur notiek smagās tehnikas, nu, teiksim, furgonu braukāšana, jo tur tā teritorija nav tik liela, lai tur ļoti precīzi ievērotu visas distances un pastāvēja visu laiku riski, riski kaut ko, teiksim, braucot ar aizmugļu, nobraukt, sabraukt un nedodiev savu bērnu, ģimeni kādu un tā tālāk, kuri brīvi varēja tur staigāt. Lūk, un šīs te tirdzniecības centrs izbūvēja drošības, var teikt, viņu skatījumā žogu, drošības žogu, kas norobežo viņu to izkraušanas, iekraušanas teritoriju no blakus esošām teritorijām, kur, teiksim tā, dzīvo, nu, kas pieder daudz dzīvokļu māja. Lūk, tāda tas faktiskā situācija. Un viens no arī tātad, šīs daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem saskatīja šī tirdzniecības centra darbība kaut ko sliktu, jā, tā varbūt izteikšu diplomāts sliktu, un mēģina šo te viņu, nu, iz, teiksim, konstrukciju, žogu, nu, viņa skatījuma, ka viņš ir nelikumīgs, ja? Ka viņš nevarēja būt izbūvēts likuma, ievērot likumu, ja? Ka šitā te ir patvarīga būva, un viņa, cik es saprotu, viņš izpēc tādu vēlmi, lai viņu demontētu. Ja? Tad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, kur ir, teiksim, konsultācijas daļā izklāstīts tas, ko es jums tagad plus mīnus minēju par to situāciju, ja, ka es jau neatkārtošos, nu, ka, teiksim, gan mūsu pašvaldība, gan arī būvalde uzskata, ka šīs te objekts vai žogs, drošības žogs prieks savā teritorijā ir izbūvēts, ievarojot, spēkā esošos tiesību aktus un to regulējumu, ja? Jo atslēgas vārds šeit ir tas, ka būvalde tikai saskaņo, ja? Viņa nevar ietekmēt privāt personas vai pat juridiskās personas tur ieceri, teiksim tā, saistībā ar žoga tur un citu elementu būvniecību. Nu, kaut kā tā. Tā kā ir sagatavots nelabvēlīgs lēmums mūsu iesniedzējiem, apstrīdēšanas iesnieguma iesniedzējiem, ja? Nu, bet viņš ir tiesiski pamatots, manā skatījumā. Tātad iedošu laikam vārdu mums būvaldes vadītāji, ja viņa grib izteikties, ja grib papildināt mani steikto, Inga, jūs esat pieslēgusies.
Es esmu pat ļoti pieslēgusies.
Jā, nu tad es jums vēl arī dodu vārdu, lai jūs varbūt detalizētāk, varbūt kaut ko es ne tā izteicos, ne tā pateicu.
Nē, jūs izteicāties ļoti korekti un patīkami pareizi priekš būvaldes viedokļa šoreiz. Visi mani komplimenti, dziesmu svēki jums ir gājuši un deju labumā. Nē, tur tiešām ir tā, ka šī brīdī tā īsi konspektējot ir tas, ka tiešām Lība, lai novērstu šo te bīstamību, ka tie cilvēki kā vienmēr izmanto īsāko ceļu uz izeju, ir uzlikusi par saviem līdzekļiem šo te žogu. Tas, ko Dalīdzes kungs ir pieprasis viedokli no augstsprieguma tīkliem vai iepriekšējā projektā, tāds žogs bija saskaņots, Un augstsprieguma tīkli godīgi atbalstējuši, ka tiešām tāda žoga tur arī nebija, bet tikai tā niance, ka kad tas iepriekšējais projekts bija, kad to Lība būvēja saucās. Šī brīdī visu cieņu Lībai, kas tiešām veic labu darbu, izpildot iesniedzēja iesniegumā norādīto, palīdzot viņam saglabāt savu īpašumu un ceriņus neizbradātus. Jo visa sāpe ir tas, ka šie iedzīvotāji izbradā tieši viņa kopīpašuma vienus no 124 domātajām daļām zemes gabalu. Tā kā Lība rūpējoties gan par iedzīvotāju drošību, lai viņas tajā loģistikas zonā nenobrauktu, vienlaikus arī sekundāri rūpējās par iesniegumā minētā kunga rūpi un bāžu, kā teiktu vari, ka kungs par viņa īpašumu. Tā kā viss ir likumīgi, viss ir pareizi, visām pusēm ir labi. Nu, vismaz būvalcies, ka tā būtu jābūt labi. Paldies, tas bija ļoti īsi.
Jā, paldies, Inga. Pagaidām mēs esam jautājumu sadaļā. Līdz ar to man ir jautājums mūsu augsti godātēm, galvenajam juristam, tā pateiksim. Jānim Zvaigzni. Jāni, jūs esat pieslēdzies?
Jā, labdien.
Lasot šo te sagatavoto lēmumu projektu, viss ir it kā plus mīnus skaidrs, jā. Bet kāpēc pirmajā punktā formulējums? Atteikt izdot administratīvu aktu par patvēlīgās būvniecības seku novēršanu. A kāpēc, nu, teiksim, mums ir atsevišķos lēmumu projektos tāds jēdziens, ka noraidīt pārsūdzēšanas iesniegumu, kā nepamatot. Nu, kāpēc tādu frāzi mēs neizmantojam? Nu, noraidīt, jā.
Nu, kā kurā lēmumu projektā tas ir, bet pamatā ir atteikums.
Atteikums.
Noraidīt, nu, arī varbūt bijis, bet nu, šoreiz atteikums.
Šoreiz atteikums. Nevajag, teiksim, tā precizēt šito.
Nē, nē.
Noraidīt.
Man ir nepieciešams no jums atzinums.
Atzinums, jā?
Jā. To lūdzu atcerēties.
Jā, jā, jā. Nē, mēs balsosim par atzinumu. Tas ir skaidrs, bet šobrīd mēs esam jautājumu sadaļā. Kā jūs pats skatāties uz šo situāciju?
Šo situāciju es skatos 50 uz 50, teiksim tā, tāpēc, ka nu, no vienas puses tiešām būvvaldē šeit nav kompetences, tas ir privātiesis jautājums, kur šim te komersantam ir jāsaskaņo šī te būve ar aizsargu joslas, teiksim tā, īpašnieku, bet no to, kam pa labu uzlikt šī aizsargu josla ir. Un faktiski, ja būtu iebildums no augstsprieguma tīkliem, nu tad gan, manuprāt, būvvaldē būtu jāiejaucās. Bet tā kā šajā te viņu vēstulē par to nekas nav minēts, viņi nav izteikuši nekādas iebildumus, tad iespējams viņi ir saskaņojuši, bet nu, mums par tādu saskaņojumu nav nekas zināms. Tā kā, vai būs tiesvedība? Iespējams, nezinu, cilvēks ir aktīvs un tad jau redzēs.
Nu jā, nu šobrīd šīs negācijas ir vērstas uz pret pašvaldību, jā, un, teiksim, tā, cik es saprotu no iesniedzēju vēlmēm, panākt vēlamo savu rezultātu, viņš vēlas arī šajā te visās neskaidrībās iesaistīt arī pašvaldību.
Jā. Protams.
Vai tas...
Kuru gan citu?
Jā, nu, kuru gan citu. Ja kauties, tad lai visi kaujas vienā laukā. Uzņēmē, komersanti, privātpersonas, iedzīvotāji. Jo lielāks, kā saka, šuhirs, jo tad tur var kaut ko izdzvajot sev par labu. Nu, tas tā, labi. No manas puses jautājuma nav. Kolēgi, saistībā ar šo te situāciju, kur, nu, ir... Kā uzdevums. Jā, Gati, tev laikam jautājums.
Nu, es gribēju tikai pieminēt, ka lielisks atrisinājums tas saucās no vilka muki lācim uzskrēja. Pirms gada viņi cīnījās, ka tur, lai viņi noņem konteineri, un ko es arī teicu, ka viņi var uzlikt savus žogus savas zemes, un tad vispār neviens nekur netiks, un to arī viņi izdarīja. Nu, burvīgi. Kā saka, ko gribēja, to panāca.
Nu. Komersants Gati tevi satirdē, jo viņš arī piedalījās šajā komitējā, ko gada. Mēs tad izskatījām, jā, un paņēma, jā, Jarno, tu šodien ļoti kluss esi, neskatoties uz to, ka kaimiņi tevi zvana par tām lapsām, mani traucē, man miegu nedod dzīvot, ja? Ko tu pats domā? Arnold, pazudi, atslēdzās. Labi, labi, Arnold, atpūties. A, ir jau atkal, Arnold. Arnold, tu dzirdi?
Jā, es tagad dzirdu, jā. Paldies par iespēju, kā saka, runāt. Bet es tikko daudz zinošu, es atbalstīšu sagatavoto atteikumu un visciņu būvaldei. Paldies.
Nu jā, skaidrs. Tā, Rihard, tev vārds noslēdzošā jautājumā.
Paldies, nav man piebilst.
Jā, nu tu piekrīti, ja, ka būvaldei šoreiz...
Jā, atbalstu.
Nu, ne tikai šoreiz, viņa arī iepriekšējā reizē ļoti labi. Mē jau labojas, jau iet pa pareizo taciņu, pa politiski iemīto. Jā, Elīna, tev?
Man arī no ko piebilst.
Jā, nu, diemžēl mums arī jāizdod šatāt nepārāk labvēlīgi akti, bet, nu, ja tas skar varbūt drošību un visi ir tiesiski pareizi, korekti, nu, tad mums cita ceļa arī nav. Labi, tad, kolēgi, gatavi, slēdzam jautājumu sadaļu, debates es arī domāju, ka jau viss izteicās, un, tad es gatavu...
Pazniekums, tiesnīgi, tad priešlikums jautājumu sadaļā.
Jautājumu sadaļā, nu jā, tā. Man vajadzētu, Jāni, tava nu, palīdzība tādā ziņā. Ko nozīmē atzinums tavā skatījumā un kādam jābūt noformulējumam? Tad atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu?
Jā, es jums aizsūtīju čatā.
Tūlīt paskatīsimies. Atbalstīt izstrādāto lēmumu projektu. Jā. Ir. Tā, tūlīt es rakstu. Tad priekšlikums konsekvējuši atbalstīt izstrādāto lēmumu projektu ļoti īsi un konkrēti. Tā, un slēdzam pārējiem un uzreiz slēdzam debašu sadaļu un uzsākam balsot par sagatavoto priekšlikumu. Nu, teiksim, mūsu atzinumu saistībā ar šo lēmumu projektu. Balsojam. Tā, kā tev ali? A, ir, jā, viss ir. Tā, slēdzam balsojumu. Tātad balsojuma rezultāts par 5. Priekšlikums ir atbalstīts, līdz ar to arī jautājums, noslēdzošais jautājums ir izskatīts. Jā. Tā, kolēgi, viss tad slēdzam mēs